ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri tha që në Bruksel diskuton me Catherine Ashtonin raportet Kosovë-Bashkim Evropian. Kryenegociatorja Tahiri thotë se marrëveshjet me Beogradin nisin së zbatuari nga 1 nëntori. Sot pritet të rinis procesi gjyqësor ndaj Ratko Mladiqit në Hagë. Pas humbjes në zgjedhje, kryeministri tajlandez jep dorëheqje. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është duke qëndruar në një vizitë zyrtare në Bruksel, gjatë së cilës pritet që të diskutohet situata në Kosovë, raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian, e sidomos dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Holsin ndjekim në raportin e Augustin Palokajt.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ndodhet për një vizitë në Bruksel. Ai më vonë gjatë ditës sot pritet të ketë një drek pune me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Nga burimet e Bashkimit Evropian është thënë se takimi është i karakterit jo formal, ndërsa Ashton me Thaçin do të diskutojnë për situatën në Kosovë, raportet në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e sidomos për dialogun në mes të Beogradit dhe Prishtinës, i cili është duke u zhvilluar me ndërmjetësimin e BE-s. Nga kabineti i zonjës Ashton vazhdojnë të thonë se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka rolin kryesor në dialog, ndonë se ai personalisht nuk merr pjesë në të, mirë po e shohin Edita Tahirin si të dërguar të posaçme të kryeministrit Thaçi dhe të qeverisë Kosovës. Zyrtarët e BE-s pohojnë se është koincidencë fakti se Zoti Thaçi vjen në vizitë vetëm dy ditë pasi janë arritur marrëveshjet e para në mes të Beogradit dhe Prishtinës në dialog të shtunën e kaluar. Përndryshe, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi për herë të parë tash ftohet në BE që kur ka filluar mandati i tij i dytë para më shumë se 5 muajsh. Zyrtarët e BE-s pohojnë se edhe Kosova, sikur edhe pjesë të tjera të rajonit të Ballkanit, ka perspektivë evropiane, ndërkohë që pranojnë se fakti se 5 shtetet e BE-s nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës është një lloj pengese juridike në raporte në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Por në BE pohojnë se kjo nuk e pengon Bashkimin Evropian që me Kosovën të ndërtojë raporte dhe të ndihmojë Kosovën që ajo të ecë përpara drejt integrimeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Marrëveshjet e arritura të shtunën në Bruksel për lirinë e lëvizjes, regjistrin civil dhe njohjen e diplomave sipas kryenegociatorës kosovare Edita Tahiri do të fillojnë së zbatuari që nga muaji nëntor. Për më shumë ndjekim raportin e Arton Konushevcit.
Kryenegociatorja e Kosovës në bisedime me Serbinë Edita Tahiri ka deklaruar se tri marrëveshjet e arritura në Bruksel do të fillojnë të implementohen që nga 1 nëntor i këtij viti.
Me 1 nëntor 2011 vendoset rendi, zbatohet ligji dhe eliminohen strukturat paralele në fushën e lëvizjes lirë, veç mas të zyrave paralele që deri më tash kanë prodhuar dokumente urtimi në mënyrë ilegale, si dhe ndërprehet përdorimi i tabelave të vjetra pra të ish Jugoslavisë që kanë, i kemi parë duke qarkulluar në disa pjesë të vend. Vend sigurisht me këtë rast pra kemi bërë zgjatjen e përdorimit edhe të tabelave kësë vetëm për një kohë shkurt si tranzicion.
Si pas Tahirit është formuar grupi tripalësh i cili do të merret me operacionalizimin e marrëveshjeve.
Dhe ata do t'i përcaktojnë modalitetet, por gjithsesi se do të shkohet me dokumente udhëtimi, me pasaporta, me leje njoftimit, me leje vozitje, me tabelat regjistrimi.
Kryenegociatorja Tahiri tha po ashtu se marrëveshjet e arritura të shtunën ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit janë hap i parë drejt njohjes së pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypit kosovar. Korrespondenti ynë Zenel Buzuku ka shkëputur thekset kryesore nga gazetat e përditshme. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, si komenton në shtypin e sotë marrëveshjet e arritura mes Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel?
Po, Albana, mbasë është njëra prej temave më të komentuar në gazetat e sotme. Kësisoje përdisme Kosova sot fejson se është herët për të thënë konstatimet sakta, por tri marrëveshjet e arritura Kosovë-Serbia një lajmë i mirë për qytetarët. Gazeta ka vënë pas edhe skeptikë të këtyre bisedimeve që nuk kanë pritur se do të arrihet pajtim, do të jenë të bindur se ato e lehtësojnë jetën e qytetarëve të dyja vendeve. Nëse Kosovarët do të arrinë të udhtojnë për serbime, letër njoftime dhe pasaportët Republikës Kosovës dhe të lëvizin me automjetin e targa RKS, si pas pajtimit palve, gazeta Kosova Sot thekson se ky është një gjysëm realiteti. Me gjithse hapi pari këtyre marveshjive konsiderohet si shenjë pozitive, e mete atyre si shtekson gazeta është mos nënshkrimi tyre nga ana e palve në bisedime. Problemi tjetër si pas Kosova Sot i këtyre marveshjive është zvaritja e fillimit të zbatimit për muaj nëntor të këti viti. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se Serbia dëshiron të përfitojë në kohë duke u nisur nga trysnia kosovare që po merr për aplikimin e masave doganore për mallrat që hyjnë nga Serbia në Kosovë dhe për aplikimin e masave të reciprocitetit, për çfarë Serbia në të kaluarën është treguar mjaft dinake, thekson veshtirash e përditshmja Kosova Sot. Albana?
Zenel, një nga temat që është trajtuar shpesh në media është zbatimi kompetencave të ulëksit në tërë territorin e Kosovës. Çfarë sjell shtypin në këtë drejtim?
Po, Albana, si pas të përdisnes koaditore, Uleksi deri tani nuk ka hezituar të zbatoj kompetencat e veta ekzekutive nda institucionove legale të Kosovës, ndërkohë që ka amnistuar institucionet paralele të Serbis që veprojnë në veri dhe në jug të lumit Tiber. Përderisa prokurorët e Uleksit në kuadrët të hetimeve të veprave penale kanë bastisur institucionet niveleve të ndryshme të Republikës e Kosovës, përfshirë këtu ministritë dhe komunat, koaditore ka vënë pas se ata nuk janë parë të kenë vepruar ngjashëm edhe me institucionet paralele serbe, cilat haptazi sfidojnë rendin juridik, atë politik dhe sigurinë në Kosovë. Gazeta sekson se pavarësisht se zyrtarët e Kosovës e Uleksit, por edhe ata të Serbisë pajtohen me faktin se Uleksi ka mandat të plotë për hetim, por edhe bastisjen e institucioneve paralele serbe në veri, hetuesit e misionit evropian për sundimin e ligjit, deri tani nuk kanë ndërmarrë ndonjë veprim të këtij lloji. Albana?
Zenel, për fund, çfarë ke shkëputur?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë një shkrim që ka për temë ngecjet e Kosovës. Gazeta ka vënë pas se autoritetet institucionale të Kosovës një mendën nuk kanë kohë të merren me problemet e Kosovës, sepse janë të zënë me problemet e tyre. Brukseli zyrtar sipas gazetës se ka një kohë për Kosovën, por edhe ajo shfrytëzohet me pengesa të mëdha, sepse peshqja që nuk e kanë njohur nuk do që Bashkësia Evropiane si e tillë të merret fare me problemet e Kosovës. Probleme ka sa duash, thekson gazeta, ndërsa kosovarët e kanë harxhuar kohën dhe për më shumë madje kanë kompromituar edhe vitin e kaluar atë opsionin e fundit që përdoret për këto raste, siç ishin zgjedhjet. Rëndom tash sa vjet pa marr parasysh se kush ishte në krye të qeverisë, paralajmërohej që vjeshta është sin kur dalin në dritë problemet e shumta sociale dhe ekonomike. Verën e kemi për pushime, kohë kemi sa duash e pastaj vin telashet. Koha e bën të veten apo jo, thot gazeta. Për të gjithë ne që jemi të këtë ndisur në këtë situatë.
Falenderojmë korespondentin Don Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera. Transmetojmë tani buletinin e lajmeve. Procesi gjyqësor për Ratko Mladićin pritet të rinisë sot në Hag. Ish-komandanti serb i Bosnjës akuzohet për krime lufte, përfshirë edhe masakrën e Srebrenicës ku u vran 8000 burra dhe dje musliman. Avokati i mbrojtjes së Mladićit tha se ai do të bojkotojë seancën e sotme, në të cilën është dashur të deklarohet për fajsin apo pa fajsin. Mladić ka kërkuar që të mbrohet nga një avokat i tij dhe jo nga ai i caktuar nga gjykata. Mladić u arrestua në muajin maj pas 16 vjetësh në arati. 69 vjeçari ka hedhur poshtë akuzat e ngritura ndaj tij. Tankset raportohet se janë tërhequr nga qyteti qendror sirian i Hamës. Banorët thanë se tankët dhe automjetet e blinduara kanë lëvizur në veri të vendit pasi që ishin afruar qytetit me 650.000 banorë dhe pas arrestimit të 10 banorëve. Lëvizja vjen disa ditë pasi që në këtë qytet u mbajt protesta më e madhe kundër presidentit Bashar al-Assad. Ndërkohë në rrethinën e Damaskut, ku po ashtu ka pasur protesta në rritje kundër regjimit të Assadit, raportohet se janë vrarë dy protestues. Kryeministri tajlandez Abhisit Vejjajiva tha se do të jap dorëheqje si lider i Partisë së Tij Demokratike. Njoftimi erdhi një ditë pasi që partia e tij humbi nga partia opozitare Pue Thai e udhëhequr nga Yingluck Shinawatra. Gruaja 44 vjeçare, e cila deri 2 muaj më herët nuk ka qenë në politik, pritet të bëhet kryeministja e parë femër e Tajlandës. Vëllai i saj është ish kryeministri Thaksin Shinawatra, i cili ka ikur në ekzil. Ish lideri Kubës Fidel Castro parashes se aleati i tij i majt presidenti i Venezuelës Hugo Chavez do të fitojë betejën ndaj kancerit nga i cili po trajtohet në një spital të Kubës. Castro tha se 56 vjeçari ka pasur rezultate impresive nga trajtimi i kancerit pasi që mjekët kubanez i hoqën një tumor kanceroz. Castro bëri këto komente në një nga refleksionet e tij të postuara në një faqe qeveritare të internetit. Këngëtari britanik Sting ka anulluar një koncert në Astana të Kazakistanit pasi që Amnesty International e informoi për atë që përshkruajti si aksion shtypës ndaj punëtorëve të naftës atje. Punëtorët në Uzen Munai Gas hynë në grevë në muajin maj duke thënë se pagat e tyre ishin ndërprerë. Sting e ka përshkruar trajtimin e punëtorëve kazak si të papranueshëm. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Parambyllje sjellim një temë nga Maqedonia. Lidhja sindikatave atje ka përkujtuar qeverinë për premtimin e dhënë gjatë fushatës zgjedhore për caktimin e shkallës së garantuar për pagën minimale, në të kundërtën ka paralajmëruar organizimin e grevës së përgjithshme të punëtorëve. Nga ana tjetër, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale bën të ditur se po punohet për të zgjidhur statusin e kategorisë më të ndjeshme të punëtorëve. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Kryetari i lidhjes së sindikateve të Maqedonisë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka bërë të ditur se nëse qeveria nuk mban premtimin e dhënë gjatë fushatës zgjedhore për të garantuar pagën minimale, do të ballafaqohet me grevë të përgjithshme të gjithë punëtorëve në vend.
Vo agendata na sindikalno do despuvanje ako ne suspenso pregovori.
Nëse dështojnë bisedimet me qeverinë sipas në agjendën e sindikatës së punëtorëve, kemi paraqarë fillimisht organizimin e protestave, por nëse dhe protestave autoritetet qeveritare u përgjigjen me vesh të shurdhër, do të pasoj organizimi një greve të përgjithshme të punëtorve të Maqedonisë, nga se ekzistenca e tyre financiare është mëse e kërcënuar dhe një herit është devalvuar fuqia punëtore, shprehet kryetari i lidhjes së sindikateve të Maqedonisë Zhivko Mitrevski. Ndërkohë këshilltari shtetëror i Dikasterit të Punës dhe Politikës Sociale Stojan Trajanov bën të ditur se tani më një javë është formuar grupi i punës i cili shqyrton mundësitë për të realizuar kërkesat e punëtorve, edhe atë definimin e lartësisë së pagës së garantuar minimale. Fillimisht kemi kërkuar që të definohet gjendja e nivelit të pagave në sektorët më të ndjeshëm, në bazë të cilave të dhëna do të vlerësojmë se cila duhet të jetë paga minimale në veprimtari të ndryshme ekonomike, thekson Trajanov. Nga ana tjetër, ende pa u definuar rrjedha e negociatave me sindikatës dhe Dikasterit të Punës dhe Politikës Sociale, organizata e punëdhënësve ka theksuar se si pasojë e klimës së pavolitshme ekonomike, biznesi nuk mund të mbajnë mbi shpatull në këtë moment rritjen e pagave.
Ništa ne bi napravili ako utvrdime nekoja paušalno visoka osnovica.
Asgjë nuk do të arrihet nëse përcaktohet një paushall i lartë i garantuar për pagat minimale, nga ana tjetër punëdhënësit detyrohen të largojnë një pjesë të punëtorëve për të cilët nuk kanë kapacitet të sigurojnë rrogë. Pra si pasojë e një presioni të qeverisë për të rritur rrogat, rritet në anën tjetër dhe numri i të papunëve, thekson zëvendës kryetari i organizatës së punëdhënësve në Maqedoni Angel Dimitrov. Edhe ekspertët vlerësojnë se rritja e pagave pa krijimin e kushteve për zhvillimin e ekonomisë është e pamundur.
Kërkojnë edhe nga dëshmëria dhe biznesit edhe të politikës edhe të qeverisë që një asërë mund edhe të deklaratërisht edhe të pranohet, por në kur një garanci nuk është ajo në nesën në praktikë dhe funksionoj. Jemi në kushte ku mund të mbrojmë atë stresën punëtore. Nuk jemi shoqëni organizuar si që në demokracitë e Evropës perëndimore që të asigurojë një minimum të drejtave materiale të punëtorëve.
Vlerëson ish ministri i financave të Maqedonisë Gjevdet Hajredini. Ndryshe sipas të dhënave zyrtare, pothuajse 10% e punëtorëve në Maqedoni vitin e kaluar janë paguar me pagë prej 3 deri në 8000 denar. Gjegjësisht rroga e tyre ka qenë 50 deri në 130 euro. Punëtorët në industrinë e tekstilit paguhen me 5500 denar, gjegjësisht 85 euro, gjërsa në industrinë e lëkurës rroga minimale sillet diku në 5200 denar, gjegjësisht 80 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor. Kryeministri tha që në Bruxelles diskuton me Catherine Ashtonin raportet Kosovë-Bashkim Evropian. Krye negociatorja Tahiri thot se marveshjet me Beogradin nisin së zbatuari nga 1 nëntori. Sot pritet të rinis procesi gjyqësor ndaj Ratko Mladiçit në Hagë. Pas humbjes në zgjedhje, kryeministri tajlandez jap dorëheqje. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, ndërsa për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.